Rian, baie welkom hier by IFM. Ek dink is die eerste keer, dis ons regtig 'n voorreg, is die eerste keer dat ek hier gaan gesels, maar baie welkom hier by IFM. Ons het regtig uitgesien. Ons waardeer jou besoek vanmiddag. Ek dink dit gaan vir die mense daar buite kan baie beteken. Baie dankie.
Dankie, Kobus.
Goed, vertel ons van die begin met die ontwerp, 'n bietjie meer van jouself. Laat jy weet so 'n bietjie in 'n neete dop. Vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Waar kom alles vandaan? Of waar kom jy vandaan en hoe dinge gebeur?
Kobus, dankie man. Dankie vir die geleentheid. Ek dink as ek kan begin, wil ek net so 'n bietjie van my getuienis deel sodat die luisteraars kan verstaan waar kom ek vandaan. Ek is so om en by 96. Is ek gedoop in die Heilige Gees in die NG Kerk in Kiebler Park. Nou moet ek bysê dat op daai stadium van my lewe het ek die Here nie regtig geken nie. Ek dink ek was baie godsdienstig geweest, maar ek was betrokke by allerlei verkeerde goeters. Ek was baie ver van die Here af. As jy my op baie stadium sou gevra het of ek okay is of my saak meneer reg is, sou ek natuurlik vir jou gesê het ja. Want ek het mos dan nou gedink alles is alright en alles is fyn. Nou die punt waarby ek wil uitkom is ek het geweet alles is nie regtig reg nie. Diep in my was daar iets gewees wat altyd vir my gesê het da's fout. Dinge is nie reg nie.
Iets het geplaag.
Wel, kom ek stel dit vir jou so. Ek het ook nie regtig baie vrede in my lewe gehad nie. Ek het geweet daar moet meer wees. Daar moet iets anders wees. Ek het dit gesoek in drank, ek het dit gesoek in clubs, ek het dit gesoek in 'n wêreldse bestaan waar jy alles doen in jou lewe om dinge vir jou lekker te maak, vir jou gemaklik te maak, maar ek het agtergekom dit is maar soos wat die Bybel sê, nê, dis alles 'n gejaag na wind. Nou eendag kom my pa toe nou daar by die huis aan. En hy's baie opgewonde want daar was 'n besoekende predikant by ons kerk. Sy naam is Gary Kieswetter, baie van die luisteraars sal hom dalk ken.
Ja,
en ou Gary,
daar sy,
ja. Nou, ou Gary was vir die eerste keer by ons gemeente gewees. Hy het 'n verskriklike impak op die mense gemaak, veral ook op my pa. En wat Gary gedoen het, was nadat hy gepreek het, het hy ook aan mense bedien. Wat vir ons nogal 'n bietjie van 'n vreemde ding was, want jy weet, in baie kerke, jy kom, jy ontvang die boodskap, jy's gestig, jy gaan huis toe. Hierdie was 'n bietjie anders, want hy het ouens vorentoe geroep en hy het vir hulle gebid en hy het aan hulle bedien.
Dit was vir hulle 'n bietjie vreemd geweest.
Wel, ek was nou nie daar nie, my pa was daar, maar dit was dalk maar 'n bietjie anderster geweest. En nou ja, hy het vir my pa gebid. My pa het omgeval in die krag van die Heilige Gees. Hy het iets wonderliks beleef wat toe hy nou vir my van al hierdie goed vertel het, dit vir my nou verskriklik weird geklink om dood eerlik met jou te wees. En hy het oor my pa geprofeteer. Wat nou in die kerk waar ek vandaan is, dit gebeur nie regtig nie, né? So ons weet nou nie mooi wat om van al hierdie goede te maak nie. Nou wat ek van profesie al weet is dis nou waar die Here veronderstel, dis nou daai tyd, né?
Ja.
Dis nou waar die Here veronderstel is om nou goede oor jou te sê. Nou moet jy in ag neem wat se tipe lewe leef ek. Ek is ver van die Here af. Ek lol met allerlei verkeerde goede. My lewe is nie reg nie, my lewe is nie skoon nie. En nou nooi my pa my nie, ag ek moet tog nou asseblief saamkom kerk toe want ek moet nou hierdie ou kom luister. Nou hier in my agterkop sê dit vir my, hoor, net nou beroep hierdie ou jou vorentoe en hy profeteer oor jou. En ek jou nou mooi vertel, kyk as hy klaar oor jou geprofeteer het, wil niemand nooit weer naby jou kom nie. So ja, dit was nou maar my belewenis geweest. Ek was heeltemal anti. Dit is bietjie moeilik om vir my pa nee te sê, jy moet nou ook verstaan.
Ja,
hy het nou aangehou en aangehou en aangehou en ek het toe nou maar uiteindelik vir hom gesê, nee, okay, ek sal nou maar saam gaan kerk toe en ek sal ook nou maar kom kyk wat daar aangaan, maar ek het eintlik gejok. Jy weet ek sê dit nou op die lig en ek weet nie of dit nou by my pa gaan uitkom nie, maar hy weet dit seker nou maar. Ek het eintlik gejok want ek het beplan om daai spesifieke Sondag aand gaan ek ten minste so ver as Boksburg wees. Ek gaan nie daar wees nie. Jy weet hoe werk dinge. Die mense het 'n plan, maar God het ook 'n plan. En ek dink daar iewers langs die pad het my plan gebackfire en God se plan het ingeskop. Ek het heeltemal vergeet van die datum wat my pa my gegee het. Ek het heeltemal vergeet van die reëlings. En daar bevind ek myself toe nou in Kiebler Park op pad om iemand te gaan aflaai die Sondag. Hy lei my selfoon. En ek antwoord die selfoon. Dis my pa. En hy sê onmiddellik vir my, "Hi, waar's jy?" En ek sê toe nou maar, "Wel, ek is hier in Kiebler Park." Hy sê, "Great, vanaand is die diens en ek sien jou oor 'n halfuur daar." Nou, natuurlik het ek nie geweet waaroor hy met my wil praat nie, anders te sou ek in Boksburg gewees het, jy verstaan. Nou het ek myself daar geplaas, nou het ek moeilikheid. Nou sê ek vir hom, nee man, pa, weet jy wat, ek het nou ander mense hier saam met my in die kar en dinge gaan bietjie lol, jy weet, hierdie is nie kerkgaande mense nie en ek gee al wat 'n verskoning is. My pa vat nie nee nie. Hy sê, nee man, weet jy wat, vra hulle of hulle, hy dring daarop aan, vra hulle of hulle nie ook wil saamkom nie. Nou daar het ek nou my liggie gesien aan die einde van die tonnel, want die klomp wat saam met my is so goddeloos, nie een van hulle wil kerk toe gaan nie, dis verseker. En ek sê toe nou maar vir hulle, hoorie, my pa sê daar's nou iets nice aan die gang by die kerk, ouens, wil julle nie vanaand saam met ons kerk toe gaan nie? En ek was tamelik geskok geweest, want elke laaste een sê toe ja. En dis toe ek begin dink, hier word opgegang teen my. Jy weet, hier weet ek, hier kom een ding. Ja, hier kom een ding. Ok, fast forward, ek kom maar by die kerk aan. Nou gaan sit ek heel achter, en ek voel heeltemal uit my plek uit. Dienst het begin, praise and worship was nice, lekker gebid saam, lekker gesing saam met die ouens. En daar begin Gary preek. Kobus, ek kan nie regtig vir jou sê wat het deur my gegaan daai dag nie. Al wat ek jou kan sê is, ek het bloed gesweet. Dit was iets verskrikliks. Dan is ek naar, dan voel ek ek wil uitpaas, dan dink ek ek gaan flauw val, dan is my stoel warm, dan is my hartklopping so groot, dat ek kan nie hoor wat die ou eintlik sê nie, want my ore maak so doedoef, doedoef, doedoef. Ek het al hierdie emosie wat deur my gaan, ek het al hierdie goed wat met my gebeur, en is asof daar 'n stem is wat met my praat, en hierdie ding sê vir my, jy moet nie hier wees nie. Jy moet die weg, jy moet die uit. Moenie luister na wat daai ou vir jou sê nie, dis nonsens. Jy hoort nie in 'n plek soos hierdie nie. Nou gaan ek deur al hierdie goed. Nou probeer ek rondkyk of enige iemand anders ook hierdie goed beleef en almal anders te lyk heel happy. Ja, ek kon nie dit verstaan nie. Hier sit ek en ek val uit mekaar uit en al die ander ouens sit met 'n smile op hulle gesig. Ja, en wat gaan nie aan? En al wat ek kan sê is, ek het probeer opstaan op 'n stadium om uit te loop. En daar wil my bene nie werk nie. En ek lieg nie. Die Heere weet, ek het probeer opstaan, ek kon nie. Dit was asof ek vasgenaal was op hy stoel. En dit was nie al nie. My ore het gevoel soos trompette wat die langs my kop sit. En elke woord wat die man gepraat het, het so diep in my hart ingeskiet. En dit was asof het reg in my, kom ons sê nou maar die koor van my hele wese, het dit ingeneem. Nou ja, aan die einde van dit waar hy gepraat het, het hy toe nou maar basis uitnodiging gemaak en gesê, as die mense is met wie hierdie boodskap vanavond gepraat het, en jy wil jou saak met die Here reg maak, dan nooi ek jou nou uit om vorentoe te kom. En in 'n split sekonde is my arms los, my bene is los, daar's 'n wip in my stap, en toe ek my oë uitvee, toe ek halfpad op pad vorentoe. Nou, dit was nie wie ek was nie. Dit was nie in my make-up.
Jy self verbaas.
Ek het myself verbaas. Ek dink ek het 'n hele klomp ander mense verbaas. Die enigste ou wie ek nie verbaas het nie was die Here, want ek dink hy het geweet wat steek in my broekspype. Nou ja, daar kom ek toe nou uiteindelik daar voor. Hy het nou al vir 'n hele klomp ander mense gebid. Hulle het allerhande belewenisse gehad en hier kom ek nou daarvoor. Nou, dat ek nog kon staan op daai stadium was eintlik 'n wonderwerk, want my knieknoppe het so gekap dat ek weet nie hoe dit reg gekry om bo daai geraas te bid en te profeteer wat ook al nie. En hier staan ek voor hierdie ou. En hy kyk vir my, en dit lyk of hy deur my kyk. En daar kom die panic stations, kyk, hierdie ou gaan nou iets te sê oor jou, en dit gaan nie goed wees. En ek het myself so half, jy weet soos die Engelsman sê, brace yourself. En ek het myself gebrys en gedag, hier kom dit, en toe kom dit nie wat ek gedink het nie. As ek reg onthou wat hy daai aand, ek kan nie alles onthou wat hy gesê daai aand nie, maar hy het iets gesê van, die Here wys vir my, jy's 'n man van jou woord, jy's 'n man van eer, jy's eintlik 'n regtige nice ou. En nou ja, of het nou so was of nie, kan ek nie sê nie, maar ek sê nou gelijk het om te dink, dit is so. En ek het nogal die idee gekry, hoor, hierdie profesie goede is dalk nou nie so bad soos wat ek gedink het nie. En het klink daarom nou vir my heel aanvaarbaar. En toe barst die bom. Bietjie agtergrond, ek en my vrou baie stadium met serious issues gehad in die huwelik, want sy wil baba sê en ek wil nie baba sê nie. Ons was nog nie baie lang getroud nie, seker so om en by 'n jaar. Omdat ek by al hierdie goed betrokke was, ek het clubbing gedoen, ek het gedrink, ek was by die pubs in... Jong, ek het 'n ernstige sosiale lewe gehad en dit was al wat vir my getel het en jy weet wat, kom ons gaan nou bietjie meer daaroor sê, maar kinders verander jou lewe. En ek het net gevoel ek is reg om my lewe te verander nie. Dit was die laaste ding wat ek op daai stadium wou hê, want dan moet ek mos nou ophou om hierdie goede te doen.
Jy is eintlik happy in
ek is eintlik happy, ja. Maar jy weet wat die Engelsman sê, ignorance is bliss, ne? So anyway, ek en my vrou het al hoe meer beklei oor hierdie spesifieke ding. En in daai week voor die kerkdiens, het ek en sy mekaar goed uitgesort wat hierdie ding aan betref. Want sy is permanent, sy wil kinders sê, en ek is, jongen, ek is nie nou reg nie, en dit het striweling veroorsaak. En terwyl hierdie ou so vir my kyk, sê hy vir my, Rian, ok, hy het nie vir my gesê Rian nie, want toe het hy nie my naam geken nie, maar hy het iets gesê soos jong man. Die Here sê vir my, ek moet vir jou hierdie vraag vra. Hoekom is jy so bang om kinders te hê? Ek jou sê, Kobus, die knieknoppe het opgehou bewe, Daar was net 'n klap en toe ek weer sien toe leer ek op die grond.
Jo.
Ek is geskok geweest, want weet jy wat, die vraag het so direk in my lewe en wat reëel, wat relevant was in my lewe ingepraat. Ek was stom geslaan. Ek het gevoel daar kom 'n krag oor my en ek kon nie staan nie. Toe ek weer sien toe leek op die grond. En hy het nie opgehou nie, hy het nog 'n klomp goed gepraat en toe het hy vir my gebid en ek het so half gehoor wat hy sê, maar by daai tyd was ek so geskok geweest dat my brein het teen 'n fenominale spoed gehardloop met wat op aarde gaan nie aan. Ek het nog nooit so iets beleef nie. Nou ja, ek het vir 'n uur lank op daai vloer gelê die aand. Hulle het nader aan die dominee die ligte afgesit en gesê ons moet maar sluit as ons huis toe gaan. Vir die eerste keer in my 25 jaar het ek daai aand geweet dat ek weet God is 'n werklikheid. God is real. Want het hy gepraat oor dit wat in my lewe aangaan. Het hy sy vinger op 'n senuwee gedruk en vir my gesê moenie worry nie, alles gaan okay wees. En is nie dinge wat ander mense van geweet het nie, dit was ek. Dit was ek en my vrou. Ons het hierdie goed beleef. Daar sê. Nou lê ek al op die grond. Nou Kobus, daar gaan soos golwe deur my. Ek voel hoe begin daar iets binne in my gebeur. Ek voel hoe ek begin verander. Dis soos 'n stroom wat in my invloei en ek voel hoe vloei, soos wat die stroom in my invloei, voel ek hoe vloei daar iets uit my uit. En ek voel ek word ligter en ligter en ligter. En weet jy wat, ek praat met die Here. Ek het altyd gebid. Ek was 'n baie godsdienstige ou. Ek het in die aande pap dronk van die klub af gekom, dan sê ek eers my rympie op voor ek in die bed klim en ek lees 2 versies uit die Bybel uit, want ek was reg geleer. Kom ons tel dit nou maar so. Ek sê nie die Here was trots op my nie, maar ek dit was nou maar hoe godsdienstig ek was. Maar ek het nooit regtig met die Here gepraat nie. God was vir my, alhoewel hy reëel was, was hy eenkant. Hy was nie regtig deel van my lewe nie. Ek het maar gedoen wat ek gedoen het om hom half happy te hou sodat ek eendag nie te veel drama het as ek al kom hier staan. Nou lê ek en ek praat met die Here. En ek onthou ek het gehuil, ek het snot en trane gehuil oor my lewe, oor wie ek is, oor waarheen ek op pad is. Weet jy wat, ek het aan dinge gedink wat ek in my hele lewe nooit aan gedink het nie. En so gaan ek deur hierdie goeters en ek praat en uiteindelik toe is dit klaar. En ek het opgestaan, ons het huis toe gery. Almal het choopstil gebly. Ek dink hulle het geweet hulle moet nou my lon.
Ja.
En daar kom ons nou by die huis aan. En ek kan nie aan die slaap raak nie. Dit was al klaar 12:00 toe ons by die kerk gery het. Ek het seker eers 3:00, 4:00 daai oggend aan die slaap geraak, want weet jy wat, na so iets met jou gebeur het, is dit 'n klein bietjie moeilik om net af te skakel.
Af te skakel.
Jy gaan deur al hierdie goed wat gebeur het. Volgende oggend word ek wakker. Eerste ding waarna ek dink is dit wat gisteraand gebeur het. Wow. Was dit reëel? Ja, maar dit moet wees, want ek weet dit het met my gebeur. Wow. En nou sit ek aan, nou praat ek alweer met die Here. Nou wil ek sê, ek het in die laaste 2 dae meer gebid as in die laaste 2 jaar. Jy moet nou verstaan. En dit was heavy. En ek gaan sit op die bed. Nou sê ek, Here, ja, wat gisteraand gebeur het was aan ons. Dit was fenomenaal. Ek het nog nooit so iets beleef nie. Dis vir my so wonderlik dat jy met my kom praat het, dat jy in my lewe ingespreek het. Ek is stom geslaan. En toe kom ek uit met hierdie stukkie wysheid wat ek weer die Heilige Gees moes in my gesit het, want ek het nie oor sulke goed gedink nie. Ek was te veel besig om myself te geniet. En ek sê vir die Here, ek weet nie hoekom is ek op hierdie aarde nie. Ek weet nie hoekom bestaan ek nie, maar jy het seker 'n goeie rede gehad hoekom jy my nou op hierdie tyd, op hierdie plek hier geplaas het. Al wat ek wil sê is dit, ek weet nie wat is my doel hier nie. Maar as jy my dalk sou wou gebruik, Here, na wat ek gisteraand beleef het en wat ek gisteraand gesien het, wil ek net sê, jy kan my maar gebruik. Maar ek het een vraag. Ek het een versoek. Ek weet nie wat daai ou gehad wat gisteraand vir my gebid het nie, maar Here asseblief, gee my wat hy gehad het en jy kan met my maak net wat jy wil. Kobus, wat ek nie op baie stadium geweet het nie, is wat ek in Gary beleef het was die Heilige Gees. Wat ek na gesmag het my hele lewe, was God se krag, soos wat hy dit in jou losmaak, deur sy Heilige Gees. En die Here het geluister toe ek daai dag bid, want hy het daai gebed vir my beantwoord. Ek het onmiddellik 'n hele gedaante verwisseling ondergaan na daai dag. Almal het daaroor gepraat, almal kon sien ek is anders, ek is nie dieselfde mens nie. Ek het ewe skielike boldness gehad. Wat is boldness in Afrikaans? Wat is dit? Die durf, die moed, die waagmoed, wat ook al jy dit noem, gehad om met mense te praat oor die Here. Kyk, ek was 'n tipiese, kom ek label nou nie die res van die nasie nie, maar ek was 'n een van hierdie ouens, ons praat nie kerk nie en ons praat nie politiek nie, dan kan ons goed oor die weg kom. Nou, jy weet, heel skielik was daar vir my helse probleem met daai redenasie, want nou wil ek met mense praat, ja, waarvoorheen, kyk, as, Kobus, as jy met my kom praat het en jy raak geestelik, dan het ek onmiddellik een ander rede gehad, hoekom ek op 'n ander plek
dis reg, ja, jy gaan met skielik dors geraak op iets.
Dadelijk, daar ek moet skielik by die toilet uitkom, ja. En hier is ek die ou, wat nie kan, ek wil met mense praat, ek soek een rede om met mense te praat, ek borrel. Ek borrel. En ek begin vir mense bid. Nou kyk, die grootste straf wat die dominee of enige ou my ooit kon aandoen, is as ek daar sit in die katekisasie klas en hy sê, Rian sal jy vir ons afsluit met gebed. Man, ek sterf 10 dode voordat ek gesê het, Here Jesus Christus. Dit was iets verskrikliks, man. Hoe kan jy my nou vraag om sulke dinge te doen? Ek ben rarig, dit is jou job. En hier het ek ewe skielik net die vrymoedigheid om vir mense te bid. Nou, weet jy, ek gaan nou te lang praat oor hierdie goeie, so ek gaan myself kort knip. Ek het binnenkort, het mense van oral af net na my toe gekom. En ek het vir hulle gebid. Ek was nie in beheer nie, God was in beheer. Soos wat ek vir mense gebid het, het al goed met hulle beginne gebeur. Dit was fenomenaal. Mense se lewens het begin verander. Die Here het mense aangeraak. Die Here het mense gesond gemaak. Duivels het begin skree uit mense uit. Ons het die duivels uitgedryf. Ek het nie eens geweet wat aangaan nie. Ek het nog nodig gehad om hierdie goed te leer. En hierdie goed is het net beginne gebeur. En die Here het my lewe verander. Dit het vir so 4 jaar so aangehou. Ek het gegaan van 7 aande een week in die clubs rondhang tot 7 aande een week vir mense bid. Daar mense maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, saterdag, sondag, as ek nie kerk toe was nie, was hulle ook daar, het hulle by my uitgekom. Ek het vir myself gewerk op die stadium, ek het tyd gehad, ek het hierdie dag ook vir mense begin bid. Hoe het hulle by my uitgekom? Dit was my word of mouth. Jy het gebid vir hierdie ene, die Here het iets vir hulle gedoen, hy praat met sy broer, hy praat met sy oom, hy praat met sy tannie, as jy weet sien, dan kom hulle. En so het ek begin groei, en toe kry ek my eerste uitnodiging om by 'n kerk te kom preek. Ek het nooit na myself gekyk as 'n predikant of 'n prediker of 'n evangelis of iets nie. Toe die uitnodiging kom, wou ek eers nee sê. En daar was iets diep binne in my wat geskop het en gesê het, nee, ek het hierdie vir jou gestuur. Doen dit. En ek het ja gesê. En weet jy wat, ek was blown away met wat die Here gedoen het daai dag in daai kerk. En toe kry ek 'n tweede uitnodiging. En toe kry ek 'n derde uitnodiging. Nou vandag is ek 'n evangelis. En ek preek landwyd en ek moet sê, daar is baie min kerk denominaties waarin ek nog nie gepreek het nie. Ek preek hoofsaaklik 90% Engels, so dit is amper vir my bietjie moeilik om vandag Afrikaans met jou te praat, want ek het amper my taal bietjie verleer.
Ja, jy doen dit goed.
Ach, baie dankie man. Maar ja, ek moet sê, ek geniet dit verskrikkelijk, en ek het natuurlijk baie te doen gehad met counseling. En dit is vanuit daai oogpunt wat ek vandag gaan praat oor wat jy my gaan vra. So, Kobus, as jy my wil vra, vra jy is welkom.
Right, Rian, sê vir my, hoekom denk jy dat abortie so toegeneem het, en hoekom denk jy dat so baie mense dit as 'n optie oorweeg, juist as daar 'n onbeplande swangerskap is?
Kobus, kom ek sê net eerst, ek denk enige vraag wat jy my gaan vra oor abortie, gaan 'n baie tyd tamaletjie wees om te antwoord. Almal gaan natuurlijk hulle eie opinie sê wat hierdie goeders aan betref. My vertrekpunt om hierdie vraag vir jou te antwoord moet Godse woord wees. Dis al wat ek ken en dis al waaruit ek met gesag kan praat. Nou, ek wil daai vraag vir jou antwoord deur eerstens vir jou te sê, ek wil eintlik hê ons moet eers kyk na waar die mens homself tans en waar die wêreld tans geestelik is volgens Godse woord. En om dit te antwoord is daar twee heel waarskynlik baie bekende gedeeltes wat ek gaan aanhaal. Die eerste is 1 Timoteus 4 vers 1. Paulus praat daar en hy sê die volgende: "Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duivels sal aanhang." Nou Kobus, jy moet baie mooi verstaan, die Bybel waarskei ons dat daar gaan 'n tyd kom in die bestaan van hierdie wêreld waar daar al hoe meer en al hoe meer afvalligheid gaan plaasvind, waar mense hulle rug op God gaan draai en waar hulle agter enige iets anders gaan rondhardloop wat vir hulle 'n quick fix of 'n of 'n bietjie vrede of 'n bietjie dit of 'n bietjie dat, 'n klomp leringe van duivels gaan soos 'n rooi appel. Jy onthou wat dit met ou wat is dit, sneeuwwitjie, né? Kyk, hy rooi appel lyk altyd great. En as jy daai eerste hap vat, proe hy lekker en hy so sappig, maar kyk, dan skop hy gif in. En by daai tyd is dit te laat. So, ons is nou daar. Hoe kan ek dit sê, want as evangelis spreek ek in baie kerke,
ek praat met baie predikante, ek kry te doen met die breë Christendom wat meeste mense nie noodwendig regtig op daai manier te doen kry nie, en ek kan net vir jou sê dat dinge lyk nie goed nie. Daar's, weet jy wat, daar's huisagente wat nou spesialiseer in tweedehandse kerke. Hulle verkoop kerke. Dis scary. Dis scary. Hoekom gebeur dit? Want mense is al hoe meer besig om hulle rug op God te draai. Nou, goed, dit gesê, dis wat die Bybel ons sê. Nou is daar 'n tweede gedeelte in Timoteus wat vir ons 'n bietjie meer duidelik maak oor wat gaan die dinge wees wat gaan volg op hierdie wegval van goddelikheid, op hierdie wegval wanneer mense hulle rug op God draai. 1 Timoteus 3 vers 1 tot 5 sê die volgende: Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgierig, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Nou, kyk baie mooi. Wat die Here eintlik vir ons daar sê is, hoe verder die mensdom hulle rug op hom draai, hoe verder hulle van hom af weg beweeg, hoe meer gaan al hierdie dinge al hoe meer hulle kop uitsteek. En as ons nou kyk, weet jy wat, ek wil iets sê, ek gaan nie oor al daai goeders iets sê nie, maar kom ons kyk na sonder natuurlike liefde, kom ons kyk na bandeloos, waar is die een wat ek soek, ongehoorsaam aan hulle ouers, daar is 'n goeie een om oor te praat. Kobus, toe jy groot geword het, ek dink jy gaan met my saamstem, kinders het binne perke baie respek gehad vir hulle ouers. As 'n groot mens gepraat het, het jy jou plek geken, jy het geweet, jy moet respek hê. Kom ons kyk na wat vandag in hierdie wêreld besig is om te gebeur. Daar word 'n groot bohaai gemaak oor children's rights en al hierdie goeters, en weet jy wat, ek sê nie dis verkeerd nie, want elke kind het natuurlik regte. Maar die eerste reg wat elke kind het is om gehoorsaam te wees aan sy ouers, want so het God dit bestem. En as ons kyk na wat in die wêreld om ons aangaan, Kobus, weet jy wat, as ons kyk na jong mense, as ons kyk na die anargie, as ons kyk na die blatante rebellie, weet jy, daar sit daagliks onderwysers met hulle hande en hulle hare en wonder, wat op aarde het ek gedoen om dit te verdien? Want daar is nie meer respek nie. Hoe weet ek dit? Want ek praat by skole ook. Ek praat met onderwysers. Weet jy wat? Die kinders is besig om hierdie plek te probeer regeer. En dit is heeltemal kokkaai. Want met alle respek, jy onthou toe jy nog jonk was, Kobus.
Ja,
nou, ek wil jou nou nie in die gesig wat nie, maar as jy 'n typiese tiener was, 'n tiener weet mos altyd alles, nee, jy kan hom niks leer nie, jy kan hom niks vertel nie. Maar toe jy bietjie ouer geraak het, het jy dalk agtergekom, jy het eintlik nie so baie geweet soos wat jy geweet het nie, nee. Nou, weet jy wat, dit gaan ook nooit verander nie. Want soos wat ons groter word, begin ons al hoe meer dink ons weet wat aangaan. Maar dis eers wanneer jy in die werklike lewe ingaan en jy jou eie geld verdien en jy jou eie potjie moet krap, ja, wat jy agterkom waarom gaan die lewe, en dan begin jy wysheid inwin. Ja. Dan begin jy leer. En weet jy wat? Dan begin jy agterkom wat 'n groot foute het jy gemaak toe jy in daai stadium so gereageer het. Nou, al wat ek probeer sê is, God se woord waarsku ons. Hoe verder ons in die eindtyd ingaan, hoe meer en meer gaan hierdie goed hulle koppe uitsteek. Nou, wat ek eintlik wil sê is, hierdie tye gaan gekenmerk word deur 'n ontsaglike losbandigheid en 'n geweldige gebrek aan goddelike morele standaarde wêreldwyd. My maat, luister bietjie nuus. Sit net 'n bietjie die TV aan en kyk wat is besig om te gebeur. Kobus, wat se kar ry jy?
Paar.
Okay. Nou, ons is baie bly dat die Here jou so geweldig ontsaglik seën. Nou, Kobus, het jy al agtergekom dat selfs op ons paaie het dinge verskriklik verander in die laaste paar jaar?
Ons sien elke dag.
Maar weet jy, ek meen, is net ongelooflik. As jy wil bane wissel, moet jy liewe nie jou indicator aansit nie, want almal druk onmiddellik die gat toe. Dis nie asof ons meer respek het vir mekaar in enige opsig nie. Almal is net gesentreerd op homself. Almal wil net wat hy kan kry uit die lewe uitkry. En weet jy wat, mense het nie meer skrupels, soos wat die Engelsman sê. Ouens, selfs op die TV, as jy kyk, toe ek groot geword het, was daar nie baie hankie-pankie op die TV nie, en daar was nie van die goed nie. Nou, jy moet nie op 'n naweek die TV aansit nie, want jy kan in die moeilikheid kom, nou loop jou vrou daar aan, en sy skuif jou net daar oor die goed wat jy daar sien. So, weet jy wat, ons het al hoe meer, en al hoe meer, en al hoe meer, toegelaat, en weet, dis nie God se skuld, dis die mens daar, het ons toegelaat, dat die duiwel ons 'n rad voor die oë draai. En ons is besig om al hoe verder en verder van God af te beweeg en daar is allerlei dinge wat daarmee gepaard gaan. Morele standaarde in baie opsigte geld nie meer soos wat het gegeld het nie. Daar's dinge wat vandag in ons samelewing gelate aanvaar word, wat 20 tot 30 jaar terug, as jy daai goed gedoen het, was jy 'n social outcast. Vandag tap hulle jou op die skouer en sê, ag, moenie worry nie, man's alright. Ja, want dis okay. Ja, nou, wil ek jou 'n paar statistieke gee. Ek het hierdie statistieke afgetrek van die internet af. Dis ongelukkig uit Amerika uit, want ek kon nie regtig enige statistieke oor Suid-Afrika kry nie. Maar ek glo, as ons uiteindelik dood eerlik moet wees, hierdie statistieke is heel waarskynlik maar redelik gebaseer op hoe dit in die gemiddelde land sou gaan. Okay. Eerste statistiek, 75% van alle vroue wat aborsies aangaan, is ongetroud. Tweede statistiek, slegs 1% van alle aborsies wat in die Amerikaanse state toegepas word, is weens verkrachting. Slegs 6% van alle aborsies wat in Amerika toegepas word, is weens een of ander mediese probleem of story. Dit beteken 'n skokkende 93% van alle aborsies wat toegepas word in Amerika, is vir een van twee redes. Ek het nie tyd vir die kind nie, ek wil nie 'n kind hê nie. So dis bloot net die ma wat 'n besluit geneem het en gesê het, my lewe is belangriker as die lewe wat God in my geplaas het. Ek kies om daai lewe te stop. Nou weet jy wat, as jy so daarna kyk, dis shocking, dis skokkend. Nou, uit daai statistieke wil ek vir jou drie feite gee. Die eerste feit is, as ons kyk na die feit dat 75% van alle vroue wat in die VSA aborsies ondergaan nie getroud is nie, dan wys dit ook vir ons dat daar 'n onsaglike seksuele losbandigheid in daai land is. En weet jy wat, ons het nie die reg om vinger te wys nie, want ek weet nie of dit regtig enigsins beter gaan wees in ons land nie. Die tweede ding wat ek wil sê is dat jy heel waarskynlik so tussen die lyne kan lees dat buiteegtelike verhoudings ontsaglik moes toegeneem het. Dat, jy weet, dalk is die man getroud en die vrou is ongetroud, of die vrou is getroud en die man is ongetroud, maar dit maak nie saak nie. Die feit is, dat daai morele standaard, waar God se woord vir ons baie duidelik sê, seks is deur God gemaak, dis 'n goeie ding, maar dis 'n goeie ding tussen 'n man en sy vrou, nie 'n man en 'n vrou nie. Daai ding is lankal by die venster uit. Of ons daarvan hou of nie. Een van die hoofredes waarom God seks geskape het tussen 'n man en 'n vrou is maar om kinders te baar. Ek meen, is bietjie moeilik om kinders op enige ander wyse te kry. Jy verstaan wat ek jou nie vertel nie. Nou, Genesis 1 vers 28. En God het hulle, en ek het hier in hakkies gesit man en vrou. Dit was nou van wie hy daar praat. Dis Adam en Eva. En God het hulle geseën. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. Nadat hy Eva vir Adam geskaap het as sy vrou, sê God vir hulle die volgende, luister hier, wees vrugbaar, ek bless julle met vrugbaarheid, nou gaan uit en vermenigvuldig en vul die aarde. Nou wil ek dit sê, daar is geen probleem daarmee dat jy vermeerder nie, jy moet net oppas met wie jy vermeerder, want God was baie duidelik, hy het met 'n man en 'n vrou, 'n man en sy vrou gepraat, toe hy daai woorde gesê het, hy het nie gesê, hoor jy in die sekretaresse, of jy en jou boyfriend, of ja, jy en jou buurvrou, jy en die, dit is gewoonlik die milkman, nee, kyk, hy kry altyd die skuld, so kyk, hy was teen die prentjie, toe God hierdie goed gesê het nie, dis man en vrou, daar kan soveel as moontlik vermeerder word, gaan vul die aarde, great, nou, dis waar die komplikasies begin, want ons moet nou, op grond van daai statistieke ook sê dat meeste van die kinders wat geaborteer word, 75% van hulle, word buite die eg gebore. En kom ons wees dood eerlik, vir 'n kind om buite die eg gebore te word, of vir 'n vrou om uit te vind sy swanger, maar sy is nie getroud nie, sy het nie 'n man nie, dit was dalk 'n one night stand of iets in daai lyn, nou is jy 'n helse complication. Want nou gaan sy deur goed moet gaan waarvoor sy nie regtig voorbereid is nie, sy is nie reg daarvoor nie, sy het nie 'n ondersteuningsnetwerk of struktuur om haar nie, daar's probleme. Sou daai probleem daar gewees het as dit binne die huwelik gebeur het? Heel waarskynlik nie. Of kom ons stel dit maar so, ons vertrou, dit sou nie so gewees het nie. En dan is dit natuurlik dikwels maklik om 'n quick fix te kies en te sê, weet jy wat, as ek nou nie deur al hierdie las wil gaan nie en ek wil nie deur al hierdie nonsens gaan nie, kom ek kraak net ontslaa van die kind. Wat het daai ander gedeelte gesê wat ons nou gelees het, mense sal liefhebbers word van hulle self en liefhebbers van die wêreldse genot. Nou, ek het dit nou gesê oor my eie lewe. Ek het self ook geweet, kinders gaan my dwing om te verander. Die mense het baie selfsugtig geword. Mense wil nie verander nie. In baie gevalle is die hele idee dat ek 'n kind gaan kry, dat ek miskien nie meer na hierdie plek toe kan gaan en daai plek toe gaan gaan nie en ek gaan nie meer inpas by hierdie crowd nie want niemand daar het kinders nie en blabla. Dis baie keer 'n rede wat mense aanvoer hoekom, maar ek weet wat, ons is nie nou reg vir kinders nie. Ons wil nie nou verander nie, ons wil nie dit nie, ons wil nie dat nie. Maar met alle respek, dis 'n baie selfsugtige uitkyk op die lewe, want dit gaan hier net oor die ek, en dit gaan nie hier oor wat is God se plan nie. Ek het nie hierdie regtig aan my notas nie, maar ek wil hierdie sommer nou maar net 'n klip in die bos gooi. Daar's 'n skrif in die Bybel, ek dink dit is Spreuke 14 vers 12 daar rond, wat sê, "There is a way that seems right unto man, but the end thereof leads unto death." Daar is 'n weg wat vir die mens aanvaarbaar en reg lyk, maar die einde daarvan is die wee van die dood. Nou, weet jy, hoe weet ek op daai stadium wat ek kies om daai kind te aborteer, hoekom het God daai kind vir my gegee? Hoe weet ek wat is God se plan vir daai kind in my lewe, vir my en daai kind se lewe of daai kind in die wêreld se bestaan? Wat is daai kind se, soos die Engelsman sê, destiny? Ek weet nie, maar ek kies my weg bo God se weg. En dalk eendag gaan ek agterkom ek het 'n helse fout gemaak. So dis nou maar my antwoord op die eerste vraag. Kobus, dankie.
baie breed voorhou. Okay, wat sê die Bybel oor abortus en word daar definitief iets gesê oor abortus? Met ander woorde, reguit vraag, is dit sonde of is dit nie?
Kobus, eerstens die woord abortus kom nie regtig soos wat ons dit sien in die Bybel voort nie. Maar dit is ook nou nie vir my vreemd nie, want daar's baie dinge wat nie in die Bybel voorkom nie. Kanker kom nie in die Bybel voort nie. Arthritis kom nie in die Bybel voort nie. Die woord epilepsie kom nie voor nie, maar daar is epileptiese aanvalle wat baie duidelik in die Bybel beskryf word. So, ons moet onsself beslis nie blind staar daaraan dat ons nie die woord daar kry nie. Die konsep is baie duidelik in die Bybel. Nou, om die konsep te kan verduidelik, wil ek kyk na 'n baie interessante gedeelte in die Bybel. Dit kom uit Exodus 21. Vers 22 tot 25. Ek gaan dit in die Engels aanhaal, want dit maak baie meer sin in die Engels, dit maak nie baie sin in die Afrikaans nie. Ek het nie 'n probleem met ons Afrikaanse Bybel nie, maar dit is baie keer goed om meer as een Bybel te lees, want weet jy wat, jy kry 'n bietjie beter insig baie keer uit 'n ander vertaling. Nou, dit kom uit die NIV vertaling van die Bybel uit, en dit sê die volgende: If men are fighting, and they hit a pregnant woman, and she gives birth prematurely, but there is no serious injury, then the offender must be fined whatever the woman's husband demands and what the courts will allow. But if there is serious injury, you are to take a life for a life, an eye for an eye, a tooth for a tooth, a foot for a foot. Okay, kom ons kyk mooi wat hier aan die gang is. God sê vir hulle, kom ons maak dit relevant op vandag. Okay, daar's twee ouens. Hulle sien nie meer eye to eye op wat ook al nie. Hulle is heel waarskynlik in die local pub ook, want hulle is nou lekker goed gekoring. So, nou sort ons nie meer ons probleme op 'n mooi manier uit nie, nou raak ons barbaars en ons klim mekaar in. En hierdie twee is besig om mekaar bietjie op hulle plek te sit, hulle beklei. Okay, hier in die Vaaldriehoek beklei mense dalk nie so nie, maar ek kom maar van die rowwe syde van Johannesburg af. Daar gebruik jy enige iets wat tot jou beskikking is om die ander ou so gou moontlik uit te sort. So, ja, daar trek jy baarstoele. Daar trek die baarstoele en al die goeders. Die probleem is, daar sit toe 'n vrou daar wat swanger is. En hy slaan die man mis en hy slaan die vrou raak. En kom ons sê nou maar net vir argument onthaalwe, hy slaan haar op haar maagie.
Ja.
Nou, ek aanvaar nou maar, ek het nou met 'n paar mense gepraat en dit is baie moontlik dat baie keer van 'n skok of 'n ongeluk of trauma en sulke goeders kan 'n vrou spontaan in labor ingaan. Nou sê die Here, indien so iets gebeur, en twee mans is besig om te beklei, en dis nie opsetlik nie, maar hulle maak die vrou seer, en sy, wat sê hy hierso, she gives birth prematurely, maar alles is okay. Dan is alles nog steeds nie okay vir die twee ouens nie, want hulle gaan 'n boete betaal. Want hulle het aan 'n swanger vrou geraak. Met ander woorde, jy kry die idee, God is verskriklik beskermend oor 'n swanger vrou. Net soos wat ons almal natuurlik moet wees.
Ja, ja.
Nou, dan sê hy ook daarby, wat ook al die howe sal toelaat, so, dit gaan ook nou nie help, jy wil die ou vat vir alles wat hy het nie, want die hof sal dan nou wel besluit. Maar, luister na die volgende gedeelte. But, if there is serious injury, you are to take a life for a life, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Nou, dis waar die probleem inkom. As die vrou egter die baba sou verloor, of die vrou self ly so skade en kry so seer, dat sy om omkom, dat sy doodgaan, is dit strafbaar met die doodstraf. Nou, dis nogal wild. Nou wil ek net hier byvoeg, die woord wat hier gebruik word in hierdie gedeelte uit die oorspronklike tale in vers 22, vir geboorte gee, is die woord jelet. En daai woord verwys na 'n gesonde kind wat gebore word, en nie na stilgebore baba nie. Want as jy na party van die vertalings kyk, dan lyk dit amper asof die baba oorspronklik stilgebore is. Dis glad nie wat daar staan nie. Daar staan baie duidelik in die oorspronklike tale dat die baba is reg en goed gebore, normaal gebore. Die Hebreeuse woord wat gebruik sou word vir 'n stilgebore baba is die woord golem, en dit word oral anders in die skrif gebruik vir 'n miskraam. So ons moet een ding mooi verstaan, hierdie verwys nie na 'n miskraam nie. Die eerste gedeelte verwys na 'n vrou wat seer kry, sy gee prematuur skenk sy geboorte, ja. Maar die baba is oké. Okay. Die tweede gedeelte sê nou is die kind, daar's 'n probleem met die kind. Nou, hierdie gedeelte wys vir ons 'n paar baie belangrike feite uit oor hoe God voel oor ongebore babas. Eerstens, die straf vir dood of besering is op beide ma en op ongebore kind. En daai straf is dieselfde. So wat God aan betref, hy plaas geensins minder waarde in daai ongebore kind as wat hy sou in die ma nie. En dit is baie belangrik, want jy weet daar is sekere faksies in die pro-abortie kant wat reken, jy weet 'n kind wat nog nie gebore is, is nog nie regtig mens nie, ja, het nog nie regtig consciousness nie, allerhande sulke goed, so, dis nie 'n big deal as 'n mens van hulle ontslaa raak nie. God se woord maak dit baie duidelik. Hy het net so baie reg soos wat jy het en ek het om te leef, en tweedens, as sy lewe geneem word, net soos wat jou lewe of my lewe geneem word, is die straf dieselfde. Maar, dit is nie heeltemal nie, en ek gaan dit gou-gou verduidelik. Gewoonlik, onder die wet van Moses, as jy 'n persoon per ongeluk doodgemaak het, dan het jy nie die doodstraf gekry nie. Inteendeel, daar was spesifieke stede wat uitgesit word veilige vestings, veilige hawes vir mense wat per ongeluk iemand die dood aangedoen het, en as hulle soontoe sou gaan, mag hulle nie vermoor word nie, mag hulle nie gedood word nie, en het hulle die kans gekry om aan te gaan met hulle lewe, en ek dink na 10 jaar, maar ek praat hier onder korreksie, kon hulle teruggaan na waar hulle vandaan kom en alles was okay. So, wat ek wil sê is, gewoonlik was 'n ongeluk wat gelei het tot die dood nie strafbaar met die doodstraf nie, maar in die geval van 'n ma en 'n kind was dit strafbaar met die doodstraf. Okay. Nou, dis nogal wild. En ek gaan jou sê hoekom. Hierdie was die straf vir 'n ongeluk. Nou moet die luisteraar seker maar vir homself besluit. As God so erg voel oor 'n ongeluk, wat aan 'n ongebore baba gedoen word, gaan hy dan enigszins anders voel as ek het opsetlik doen? Wel, ek dink nogal nie so nie. Die straf in hierdie geval was dieselfde straf as die straf vir moord. Die Engelsman sou sê premeditated murder. Vir premeditated murder het hulle jou doodgemaak. Jy's ter dood veroordeel. Die straf op hierdie kind, ter dood veroordeel. So, wat probeer ek vir jou sê? As die straf in wat hierdie geval gebeur het, dieselfde is vir moord, dan beteken dit vir my God sien abortie in dieselfde lig as wat hy moord sien, want hy gee dieselfde straf wat dit aan betref. Nou maar goed.
Okay. Uit boogenoemde dink jy dat abortie ooit 'n oorweging kan of behoort te wees by enige ongewenste swangerskap?
Kobus, na wat ons in daai eerste gedeelte nou net gesien het, moet ek natuurlik antwoord nee. En ek wil byvoeg daaraan, ek wil sê alle lewe is vir God kosbaar. Die Bybel sê God is lewe. So daar kan nie lewe wees sonder God nie. En vir ons om te kies om van daai lewe ontslae te raak, is nie 'n baie goeie plek vir ons om onsself te bevind nie. Dit is duidelik dat God die baba nie sien as net 'n fetus nie. God sien die baba al van sy skepping, van die oomblik wat die selletjie en die spermpie bymekaar gekom het, sien God 'n mens, hy sien 'n persoon, en God het 'n plan vir hom of haar lewe. En ek wil daaraan al 'n bekende gedeelte, Jeremia 1 vers 5. God praat met Jeremia, en hy praat met hom oor iets wat lank terug, voordat hy nog daar was, gebeur het. God sê hierso, voordat ek jou in jou moeder se skoot gevorm het, het ek jou reeds geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy, en het ek jou as 'n profeet vir die nasies aangestel. Dis awesome. Die Here sê vir Jeremia, my maat, jou ma en pa het mekaar nog nie eens geken nie. Hulle het nog nie eens begin date nie. toe weet ek al lankal van jou. Toe dat jou al lankal bestem om op hierdie stadium gebore te raak en ek het klaar al my drome vir jou gehad, ek het al klaar al my planne vir jou reg gehad. Dis hoe lank ek jou al ken. Nou kom ons kyk na enige baba wat ons aborteer. Voel God enigszins anders ter oor hulle? Is hulle ongeluk as lewe net deur God kan kom? Dan kan ons nie, we cannot subscribe to the theory of ongeluk. So, ja, ek dink as ons mooi daaroor moet gesels en mooi daarna moet kyk, dan net soos met Jeremia, ken God elke liewe een van ons van voorgeboorte af. Annerie, as ons dit persoonlik kan maak, toe God aan jou gedink het, nou dis jare terug, nog voor die skepping van die aarde, het hy geweet, daar gaan 'n dag kom wat hy jou gaan skape, daar gaan 'n dag kom wat hy jou gaan geboorte gee, en hy het jou op hierdie aarde geplaas vir 'n spesifieke doel. En weet jy wat, jy was nie daai mens wat jy vandag is, toe jy dit vandag gedoen het nie, in God se oë was jy al, hoe oud is jy nou, moet ek nie op die lig sê nie, is alright, sy is een vrou, dankie Kobus, as jy vandag 21 jaar oud is, is jy al vir 21 jaar lang daai persoon, wat God gesien het en wat hy gekies het. En om daar die persoon van kant te maak, is om God se skepping en sy drome te vernietig.
Okay. Goed, is dan iets soos 'n ongewenste swangerskap as 'n mens na die Bybel gaan kyk? Hele bietjie weet ons daaroor.
Okay, ek gaan jou nie 'n baie lang antwoord hier gee nie. Ek gaan maar net vir jou sê, ek gebaseer op wat ons tot dusver na gekyk het, wat ons nou gepraat het oor Jeremia, dan moet ek sê nee. En ek gaan maar net vir jou sê, ek glo nie dat God altyd saamstem met die omstandighede, dis my opinie. Ek glo nie dat hy altyd saamstem met die omstandighede waarin kinders verwek word nie. Maar net God kan uiteindelik lewe gee. So, weet jy wat, God het nie 'n 14 jaar ouwe meisie gesê, oor die laddaai kerel toe om te kafoefel. Dit was haar keuse, dit was haar besluit. En die wyse waarop die kind in die wêreld ingekom het, ek sou sê, that wasn't God's first choice for her life.
Ja.
Maar die feit bly staan, lewe is deur God gegee.
En is dit.
Ja, sy.
Uit jou 13 jaar in die bediening, is daar baie vrouens wat regtig met hulle self in vrede leef na die pleeg van 'n abortie?
Jong, ek kan nie antwoord vir elke vrou nie, want ek het nog nie met hulle allemaal gepraat nie. Maar wat ek nou wel was, hoeveel het jy gesê? 55 miljoen.
Ja.
Het gaan nog hulle rikkie vat om met hulle allemaal te gesels. Kobus sal moet help. Nou ja, mense, wil ek nie die volgende stelling maak. Gaan oor die algemeen nie vir gebed of counseling of berading of wat ook al, omdat dinge perfek is in hulle lewe nie. Hulle gaan vir daai goeie want daar's probleme. Hulle het agtergekom, die wiele val af, dinge werk nie uit nie, daar's garries. Nou, Efesiërs 4 vers 27 sê die volgende, gee aan die duivel geen plek nie. Ek is in 'n onder andere counseling bediening, en wanneer mense na my toe kom en daar's probleme, dan moet jy die oorsaak soek van die probleem. Spreuke 26 vers 2 sê, soos die voeltjie wegfladder, soos die swaaltjie wegvlieg, soos 'n vervloeking sonder 'n oorsaak, dit kom nie uit nie. Baie belangrik, sonder 'n oorsaak kan dit nie kom nie, maar wat as daar oorsaak is? Wel, dan gaan daar moeilikheid wees. En nou moet jy moet agter die wortels van die ding uitkom, sodat jy die wortels kan uittrek, sodat dinge vir daai persoon kan begin verander. Baie van die vrouens wat gegaan het vir abortie, beleef verskriklike moeilike, swaar geestelike tye en emosionele tye in die tye nadat hulle dit gedoen het, en die Bybel sê, gee aan die duivel geen plek nie. Johannes 8 vers 44 sê, Satan was 'n mensemoordenaar van die begin af. Hy staan nie in die waarheid nie, omdat hy 'n leenaar is en 'n leenaar van formaat, en hy is die vader van alle leenaars, maar hy word genoem die mensemoordenaar. Wanneer jy abortie pleeg en moord kom in, kom hy om te help. Nou, hy word ook genoem 'n dief. Johannes 10 vers 10 sê, die dief het gekom om te moord, te roof en te verwoes. Jy kan nie dink dat as jy die dief in jou lewe ingenooi het, alles gaan dieselfde bly nie. Kobus, kom ons toets nou maar net jou common sense. Ons sit jou bietjie op die spot, want jy sit altyd allemaal anderster op die spot, nou. Kobus, wat sou jy sê, wat is die hoofdoel van 'n dief?
Dit is baie maklik om te steel.
Ja, sy, nou maar gaaf. Kyk, allemaal het daarom nou al agtergekom, jy is 'n man van baie wysheid. Nee. Kobus, die enigste doel wat 'n dief het, is om te steel. So as ek dinge doen met my lewe, wat die dief in my lewe innooi, dan moet ek ook nie stres wanneer hy by my steel nie, want ek het gesoek daarvoor. Hy kom om te steel, hy kom om te moor, te roof en te verwoes. Nou wat wil hy steel? Vreugde, vrede, gemoedsrus, selfbeeld. Allerhande dinge wat jou gaan uiteindelik as mens uit mekaar laat val, jou laat hopeloos voel, mismoedig, neerslagtig, hopeloos ensovoorts ensovoorts. Nou mag af.
Right, wat gebeur met 'n vrou of 'n jong meisie na die pleeg van haar abortie, soos wat jy dit deur die jare deur die vrouens en manne se monde gehoor het?
Okay, ek wil eerstens miskien net, hierdie is bietjie meer gebaseer op die vorige vraag, maar dit pas ook in by hierdie vraag. Daar was 'n man met die naam David Reardon. Hy het 'n boek geskryf, Woman and Abortion, Silent No More. Ek dink is die boek se naam. Ek mag dalk die eerste gedeelte 'n bietjie verkeerd hê, maar Silent No More is definitief deel van die titel. En wat hulle gedoen het, is hulle het 'n studie gedoen van 252 verskillende vrouens wat almal gegaan het vir aborsies, en hulle het gekyk wat is die effek wat dit op hulle gehad het soos wat tyd aangegaan het. Wat hulle bevind het is dat 95% van die vroue wat getoets is, intensief getoets is, het gevoel toe hulle dit klaar gedoen het en toe hulle tyd gehad het om te bietjie adjust en bietjie ouer geraak het, was oortuig hulle het 'n baie groot, heel waarskynlik die grootste fout van hulle lewe gemaak toe hulle dit gedoen het. En 66% van die vroue wat aborsies gehad het, kon getuig daarvan dat hulle erger af is nou as wat hulle ooit was in hulle lewe, en dat die komplikasies wat dit in hulle lewe ingebring het, absoluut nie die moeite werd is om so iets te doen nie. Nou, jou vraag is, wat gebeur met 'n vrou of 'n jong meisie na die pleeg van 'n abortie? Ek wil dit antwoord deur 'n getuienis te gee. Jy moet my nou stop as ek te lank praat hier vanaand, hoor.
Nee, ons gaan
is ons alraai.
Hy is rustig.
Is hy rustig? Nou maar gaan.
Hy gaan nie dit. Hy gaan nie dit op so 100%.
Ek wil dit antwoord deur middel van 'n voorbeeld. Hierdie is een van verskeie voorbeelde wat ek jou waarskynlik maar vir jou kan gee, maar meeste van hulle is baie dieselfde en hulle is nie uniek nie. 'n Tyd gelede, so 'n paar jaar gelede, het 'n predikant my gekontak en gevra ek moet asseblief saam met hom kom bid vir een van die mense wat in sy kerk is. Die persoon het baie depressief geraak, baie senuweeprobleme begin ontwikkel en naderhand met alle respek bietjie die kluts kwyt begin raak. Sy het nie meer logies gepraat nie, gedink nie, geredeneer nie. Hulle het gevoel op baie stadium dat sy 'n gevaar vir haarself sou wees en sy was bestem om in daai week in 'n inrigting geplaas te word vir ernstige, kom ons sê, maar psigiatriese behandeling. Die pastoor het vir my gesê hy is oortuig dat daar iets anders aan die gang is, want hy kry 'n baie snaakse gevoel wanneer hy saam met haar sit en bid. Nou maar gaaf, hier's ek toe nou saam met die predikant na hierdie vrou se huis toe. Ek het daar aangekom en haar man het die deur oopgemaak, gepoint na daai kamer toe gesê sy's daar binne en toe hardloop hy weg. En toe moes ek seker nou maar geweet het hier kom 'n ding. Jy weet, want dis nou nie die, dis nie die normale manier wat die besoekers verwelkom nie.
Ja.
Ons het toe nou daar in die kamer ingestap en ek het die vrou nie daar gesien nie. Daar was nog 'n deur gewees wat ek aangeneem het as die badkamer. En Kobus, jy weet mos nou 'n man torrel nie net aan 'n vrou se badkamer nie. So nou heel polite staan ons toe nou maar daar buite en ons weet ja, nee, en die tannie kom ook toe nou nie uit nie. So ek vra toe naderhand, mevrou, is jy daar? Ons het gekom om te bid. Ons het gekom om jou te help. En weet jy wat, Kobus, een van die mees patetiese figure wat ek in my hele lewe gesien het, het so stadig skuifel in die deur verskyn. Die vrou het baie, baie sleg gelyk. Dit het gelyk, jy weet, in Engels sê jy, you look like death warmed up. Ja, dit is hoe die tannie gelyk het, en ek bedoel dit nie in 'n lelike, dit is maar letterlik hoe sy gelyk het. Sy het baie, baie sleg gelyk. Haar skouers was amper op die grond gewees, haar oë was absoluut leweloos, haar hele liggaam het getuig van iemand wat totaal opgegee het op die lewe. Ek het so 'n bietjie met haar probeer praat, sy het my nie regtig geantwoord nie. Op 'n stadium het sy my so 'n funny kyk gegee en sy het vir my gesê, jy's te laat. Toe sê ek, maar tannie, hoekom is ons te laat? Toe wil sy my nie antwoord nie. En sy het weer 'n paar keer gesê, dis te laat. En met groot moeite, en ek moet sê, baie meer hulp van bo, het ons haar uiteindelik op 'n plek gekry dat ek haar met haar bietjie kon gesels. En nou weet ek vanuit 'n bedieningsoogpunt, hier's 'n duiwel hier. Hier's 'n demoon wat lol. En hierdie ding moet gaan. Maar ons kan nie van die ding ontslaa raak totdat ons nie weet waarom sit hy daar en ons vat sy reg om daar te sit weg nie. En soos wat ek bietjie met die tannie gepraat het, het dit toe nou uiteindelik uitgekom. Toe sy in haar 20's was, het sy gegaan vir 'n abortie. Toe ek daai aand daar sit om vir haar te bid, was sy 65. Sy het nooit vergeet van dit wat gebeur het nie. En jy weet wat, 'n jong vrou wat gaan vir 'n abortie, ek glo dit het 'n effek op almal, dit moet hê, want is 'n helse groot ding om te gebeur. Maar weet jy wat, as jy jonk is, is jy besig. Jy is sosiaal betrokke, jy gaan van hierdie plek na die plek, jy is genooi vir ete hier, jy het kinders, jy doen dit, jy doen dat, jy het jou werk wat jy aan die gang, so jy het nie die hoeveelheid tyd om te sit en stil te staan. Een van Satanse titels in die Bybel is die aanklaer. Openbaring 12 vers 10 sê vir ons, hy word genoem die aanklaer van die broeders wat dag en nag voor God se troon staan om hulle aan te kla. Die aanklaer weet wat het jy gedoen, hy weet wat het ek gedoen, en hy weet wat kan hy teen ons gebruik. En weet jy wat, as die ou vir 40 jaar lank in jou ore sit en tji tji tji, gaan het op een of ander stadium een effect op jou ook heen. En hy breek jou af, hy verkleineer jou, hy trek jou siel uit, en dit is maar basis wat met die vrou gebeur het. Sy kon laterhand net nie met die skuld, die skaamte, die veroordeling daarvan saamleef nie, dit het daar opgeëet van binnen af, en sy het gekrek. En kyk, die duivel is nou maar net, so hy is een vark, hy slaat jou wanneer jy op jou laagste is. So hy het eerstens hierdie vrou baie moeg gemaak, uitgeput met sy nonsens, en toe die tyd reg is, toe slaat hy. Ons het die demoon uit daar uitgedryf. Weet jy wat het hy homself genoem toe hy uitkom? Moord. Dit was sy naam. Hy het vir my gesê, ek is 'n gees van moord. Ons het hom uitgedryf. Saam met hom het daar gegaan, skuld, skaamte, veroordeling. Jy kan maar net dink wat het die klomp saam alles aan die arme vrou se lewe gedoen.
Die feit, ja.
Toe sy vry is van die goeders, was daar 'n onmiddellike verandering. Haar skouers het reg opgekom, haar gesig het anders gelyk, haar oë was helder. Inteendeel, sy het onmiddellik vir haar man gesê, Lovey, kom ons sê nou maar Lovey, ek is verskriklik honger, wil jy nie asseblief my iets bring om te eet nie? Op daai stadium, een van die hoofredes hoekom hulle haar wou invat psigiatriese behandeling is omdat sy geweier het om te eet. Sy het vir weke lank nie kos oor haar lippe gehad nie. Haar man het vir haar gaan kos haal, sy het net daar gesit en sy het dit alles geëet en toe sê sy vir hom, kan ek asseblief nog kry?
Yes,
die Here het haar vrygemaak.
Dis ongelooflik.
Maar daai goeders het ingekom as gevolg van dit wat in haar lewe gebeur het. So, as jy my vra of 'n vrou normaal kan aangaan daarna, ek kan dit nie 100% antwoord nie, maar ek wil amper vir jou sê, my persoonlike opinie is nee. Okay. Ek dink nie so nie.
Okay. Kan ons alles verstaan rondom die onderwerp, of dink jy dat daar dinge is wat ons as mense dalk nooit gaan verstaan nie, en dat ons moet aanvaar dat ons eendag al sal verstaan? Een mens dink aan swangerskappe as gevolg van verkrachting en bloedskande.
Okay, Paulus was 'n baie wyse man. Hy het na raming, kom ons sê maar, om en by 2/3 van die Nuwe Testament geskryf. En selfs hy sê dat hy het nie alles verstaan nie. Hy praat van dat ons sien soos in 'n waas gespeel. Met ander woorde, wat hy eintlik al sê is, baie keer as ons na die lewe kyk, is dit soos wanneer jy staan om te skeer en jy die warm kraan te lank oop gehad en jy sien net so 'n lekker blur daar. Jy weet nie eintlik mooi wat aangaan en hoe dinge werk nie. So, ek moet dood eerlik sê, ons gaan nie alles verstaan nie. Daar gaan dinge gebeur wat te groot is, te wonderlik is of te heavy is vir die mens om te verstaan. En God gaan partykeer in sy wysheid kies om nie altyd vir ons die antwoorde te gee wat ons dalk graag wil hê nie, maar ek wil hê ons moet die volgende verstaan. God is goed. Hy sê vir ons in Jeremia 29 vers 11, ek ken die gedagtes wat ek aangaande jou koester. Gedagtes vir voorspoed, nie vir teespoed nie. Om jou 'n hoop te gee, om jou 'n toekoms te gee. God bring nie die slegte goed oor mense nie. Die mens self en die duivel bring slegte goed oor die mens. God se goedheid is ook daar vir ons in ons slegte tye. En weet jy wat, ek moet dood eerlik wees in my eie lewe. Waar was die tye wat ek God die meeste leer ken het? Dis nie wanneer ek op die high is nie, dis wanneer ek op die low is. Want as ek op die low is, soek ek hom. En die Bybel sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en dan sal al die ander dinge wat jy soek, geld, klere, geluk, wysheid, al die goeie sal vir jou gegee word as jy soek. So, weet jy wat, sometimes bad things happen to good people. Ek het nie antwoorde daarvoor nie. Ek kan nie vertel hoekom nie, maar ek kan vir jou dit sê, die God wat ek dien, kan iets goeds bring uit die grootste tragedie en die grootste ongeluk wat in enige ou se lewe ingebring het, as ons hom toelaat. Die vraag is net, laat ons hom altyd toe.
Okay, daar is ook baie mense wat aanvaar en glo dat as daar vroegtydig agtergekom word, dat daar fout is met die ongebore baba, dit dan abortie regverdig. Kan ons dit so aanvaar, of is daar meer?
Ja, dit is 'n moeilike vraag, nee, en dit is 'n moeilike antwoord. dit is nie regtig iets wat 'n ander persoon vir jou kan besluit nie, dit is iets wat jy self gaan moet doen, maar ek wil graag hierdie skrif aanhaal. Dit kom uit Exodus 4 vers 11. God praat met Moses, toe Moses vir die Here sê, hoorie, maar ek kan nie met Farao gaan praat nie, want ek stotter en ek sukkel en ek dit en ek dat, en God se antwoord vir hom is absoluut fenomenaal. God sê vir hom, en die Here antwoord hom, wie het vir die mens die mond gemaak, of wie maak stom of doof? Of wie maak siende, of wie maak blind, is dit nie ek, die Here nie. So die Here sê baie duidelik daar, weet jy wat, some are perfect and some are not, maar dis hoe ek hulle geskape het, en ek het redes hoekom ek doen wat ek doen. Aanvaar jy dit net, en doen wat ek jou geroep het, om te doen. So, ek wil net die volgende sê, om ja te sê vir abortie, in omstandighede soos hierdie, of in enige ander omstandighede, is om weer eens te sê dat die ouerse lewe is kosbaarder as die lewe wat die vrou dra. En dit is nie hoe God daarna kyk nie. Dit is nie bybels korrek nie, want voor God is daar geen een wie se lewe meer waarde het as enige ander ene nie. God wat gee, sal ook alles gee wat nodig is vir die omstandighede waarin ons ook ooit mag bevind. Daar is baie ouers wat kan getuig dat hulle gestremde kind hulle grootste geskenk ooit is. Ek ken 'n hele paar van hulle. En kom ons wees dood eerlik. Al sê hulle vir jou, dit kan dit wees, of dit kan dat wees, of wat kan hierdie wees, uiteindelik, die mediese wetenskap is ook nie perfek. Ja. Wat as hulle verkeerd is? Ek weet nie. Maar ek dink, 'n mens moet baie versigtig wees, selfs in daai geval.
Ok, wat as ek nou reeds 'n abortie in my lewe gedoen het? Is dit sonde wat God nie kan vergewe nie, of is dit moeiliker vir God om abortie te vergewe as enige ander sonde?
Baie, baie belangrik, en ek hoop allemaal luister baie mooi daarna, abortie is nie erger of groter sonde as enige ander sonde nie. Maar die geestelike en emosionele impak daarvan is beslis erger as wat ek hier uitstap en ek vat jou pen saam met my. Jy moet verstaan, dit gaan 'n baie groter effek hê op my lewe. Nou die hele rede waarom Jesus Christus op die kruis sy lewe neergelê het, was om die prys te betaal vir die sonde van die mensdom. Psalm 32 sê die volgende, en is 'n baie belangrike psalm as ons kyk na hierdie goeders. Welgeluksalig is hy, wie se oortredinge vergewe is, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het, het my gebeente in my gebrul die hele dag, want die hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur die somergloed, Selah. My sonde het ek toe bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. So wat probeer ek sê? Sonde wat nie voor God gebring word, bely word, 'n hart wat nie voor God bekeer nie, word net al hoe swaarder en swaarder las om te dra. Dis presies wat hy hier sê. Hy sê die las wat hy gedra het was naderhand so erg dat sy murg en sy bene het in water verander, sy gebeente het gevoel of het beginne ingee. En weet jy wat, dit is hoe dit is. As jy vir jaar na jaar rondloop met hierdie swaard wat oor jou hang, wat jy nie van jou af wegvat nie, gaan hy jou naderhand opeet en het word soos 'n kanker wat binne in jou die lewe uit jou uitsuig. Belydenis en vergifnis is die enigste antwoord. En ja, God wil, weet as daar dalk iemand is wat hier sit en luister, en hulle weet hulle het hierdie goeders gedoen, en hulle weet hulle self, wat is die eerste stap? Die eerste stap is maak reg met God. Kry jou saak met hom reg. Hoekom? Want hy is die geneesheer. Toe hy aan die Israeliete verskyn het, het hy vir hulle gesê, ek is die Here jou God wat jou genees. Ons het geneesing nodig. Want weet jy wat, dis nie net wat gebeur het nie, dis die pyn en die seer wat daai persoon dalk in hulle hart ronddra, wat genees moet word. God is bereid om dit te doen, vir jou, vir my, of enige iemand anders.
Ok, wat as ek die pa of man was, wat wel my dogter of vrou of meisie aangemoedig het om voort te gaan met die uitvoer van 'n abortie, kan God my hiervoor vergewe, of moet ek vir die res van my lewe die daad saam met my dra?
Ek hou van die vraag in die sin van, ek wil iets daaroor sê. Ek wil net baie duidelik sê dat die deler is net so goed soos die steler. Jongman, as jy vanaand hierna sit en luister, en jy het vir jou girl gesê, hoorie, jy moet daai abortie kry, is jy net so skuldig voor God as wat sy is. En jy het net so dringend nodig dat die Here jou vergewe en jou reinig van die ongeregtigheid. Baie mense besef dit nie, Kobus, maar ongeregtigheid, sonde, is 'n dis 'n geestelike ding, maar dit het 'n fisiese uitwerking op die mens. Annerie, ek glo jy het 'n baie oulike man, nê?
Ek het, ja.
Ek is bly, ek is trots op jou. Ek is trots op hom ook. Maar kom ons sê jou man bad nie vir 2 weke nie. Gaan jy nog steeds dink, hy's baie oulik?
Nee, glad nie, Rian.
Ok, met ander woorde, ons allemaal verstaan die concept dat as 'n ou jou nie skoon maak en reinig nie, dan begin dit jou hele lewe affekteer. Nou so is dit met sonde. Wanneer ons sekere dinge doen, kom daar hierdie geestelike element in ons lewe in. Die Bybel noem dit sonde, oortreding of ongeregtigheid. En dit vervuil jou gees, dit vervuil jou lewe. Niemand wil in 'n varkok bly nie. Maar party mense leef in 'n varkok want daar's 'n klomp dinge in hulle lewe wat onafgehandel is en hulle kan nie verstaan hoekom sukkel ek heeltyd, hoekom kom ek nie voor in die lewe nie. Nou die vraag was gewees oor die pa of die boyfriend of die wie ook al wat saam aangehuts het. Hy het net soveel nodig dat God hom vergewe vir die besluit wat hy ook geneem was en wat waarvan hy deel was soos wat die meisiekind het. En ja, net soos God haar sal vergewe, sal God hom vergewe. As hy na hom toe kom in ootmoed, sê sorry, ek het 'n fout gemaak. Asseblief, vergewe my.
Goed, wat sou jou advies wees aan ouers en selfs vrouens wat vanaand na die program luister, indien hulle wel onbeplant sou swanger raak? Maak nie saak in watter omstandigheid nie.
Ek wil antwoord deur 'n skrif aan te haal wat baie belangrik is in hierdie en in elke facet van 'n mens se lewe. Deuteronomium 30 vers 19. God praat met sy kinders, die Israeliete. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hang, want dit is jou lewe. Kobus, God maak dit baie duidelik aan sy kinders dat elke liewe een van ons gaan deur ons lewe moet keuses maak. En ons moet baie duidelik weet, net soos wat hy vir die Israeliete gesê het, elke keuse wat jy maak gaan 'n gevolg hê. As jy lewe kies deur gehoorsaam te wees aan God, gaan jy en jou nageslag leef. Dit sluit in jou ongebore kind en jy sal geseend wees. As jy egter die dood kies, vervloek jy jouself. So, wanneer dit kom by hierdie keuse, wat is die doel van hierdie hele praatjie? Die wêreld is baie vinnig om vir 'n meisiekind te sê you have the right to choose. Yeah. Dis jou liggaam. Jy kies, maar weet jy wat? God het ook 'n reg om sy sê te sê. En wanneer jy 'n keuse maak, moet jy jouself inlig en verwittig van al die feite. So ons probeer vanaand vanuit 'n Bybelse oogpunt vir mense wys hoe werk dinge in die koninkryk van God. En ons moet een ding aanvaar, die koninkryk van God in die wêreld operate nie dieselfde nie. Daar's ons het dit in die begin gesê, daar's dinge wat in die wêreld hoogs aanvaarbaar is, wat mense najag. Wat God sê, my maat, bly weg daarvan af. Dis nie vir jou nie. So, jong meisie, dit wil ek vir jou sê. Dit is jou besluit. En daai besluit affekteer die res van jou lewe. Moenie laat daai kerel van jou of die pa van jou kind pressure op jou sit en sê, doen dit, anders dit of dat of wat ook al nie. Verwittig jou van die feite, maak jy die besluit, eer God en God sal jou eer.
Baie goed gestel. Rian, statistiek toon dat 55 miljoen babas elke jaar in die wêreld vermoor word deur die pleeg van abortus. Hoe dink jy voel God daaroor en wat kan ons as mense begin doen om 'n verskil te maak aan die afgryslike tendens in die wêreld van God?
Julle sit my nou op 'n baie moeilike plek. Ek gaan jou sê hoekom man. Dit is baie moeilik vir my om namens God te sê hoe hy voel. Maar sy woord gee vir ons baie goeie indikasie hoe hy voel. Spreuke 6 vers 16 tot 19 sê die volgende. Hierdie 6 dinge haat die Here en 7 is vir sy siele gruwel. Trotse oë, 'n leenagtige tong, hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam en voete wat haastig na die kwaad toe loop. Een wat 'n valse getuienis gee, leuns uitstrooi en tussen broeders tweedrag saai. Nou daar's ten minste 3 van hierdie dinge wat daar genoem word wat die Here sê dit is vir hom 'n gruwel. Hy haat dit. Nou ek weet nie mooi hoe om te verduidelik wanneer is iets vir jou 'n gruwel nie, maar kyk, 'n gruwel moet iets gruweloosliks wees. Nou maar gaan. Nou daar is ten minste drie van hierdie dinge wat hier genoem word, wat beslis saam met abortie kan hardloop. Hande wat onskuldige bloed vergiet. Wat is meer onskuldig as 'n ongebore baba? Hy kan nie eens sê, hoorie, maar ek wil lewe. Asseblief gee my net 'n kans nie. Hy het nog nie eens hy kans gekry nie. Dit is die toppunt van onskuld, is 'n ongebore baba. Die tweede ding wat daarby gaan is 'n hart wat onheilsplanne beraam. Want weet jy wat, jy gaan nie net op 'n dag vir 'n abortie nie, jy beplan dit. En wat jy daar beplan is nie in God se lyn nie. Dit is nie in sy wil, in sy hart vir jou nie. En die ander ding wat hy daar noem is voete wat haastig na die kwaad toe loop. Dit wat daar gebeur is kwaad. Dis boos. Die vyand is happy daaroor, nie God nie. Ons kan dus baie goed daaruit aflei dat God die huidige stand van sake glad nie goedkeur nie. Inteendeel, hy sê baie duidelik, dit is vir my gruwelik. Nou wil ek egter byvoeg en ek wil afsluit hierdeur. God haat hierdie dinge wat die mens doen. Dit beteken nie God haat die mens nie. En ek wil asseblief tog net hê die mense moet dit verstaan. God hates the sinner, the sin, but he loves the sinner. 1 Timoteus 1 vers 15 stel dit so. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Jesus Christus in hierdie wêreld ingekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste van al die sondaars sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. Paulus beskou homself nie verniet as die grootste sondaar nie. Ek dink ons almal weet uit sy geskiedenis uit in sy vroeë, kom ons noem dit nou maar lekker stupid jare, toe hy miskien nou maar baie soos 'n tiener opgedree het wat gedink het hy weet alles en niemand kan hom niks leer nie, het hy die kerk vervolg. En hy het baie, ek kan nie vir jou sê hoeveel nie, maar hoeveel mense het hy vermoor? Net hy weet. Dis 'n saak tussen hom en God. Maar hy weet, dit is iets wat hy gedoen het. En hierdie man was verantwoordelik vir die dood van menigte mense wat in Jesus geglo het. Met ander woorde, moord was op sy kerfstok. En alhoewel God nooit sy aksie sou goedkeur nie, het God tog 'n plan gehad vir daai man se lewe. En die Here het op sy eie tyd en op sy eie wyse het hy hom teruggebring na hom toe. Deur God se groot genade het hy Paulus eers gewys op die verkeerdheid van sy weë. Hy het hom toe vergewe. En hy het sy lewe teruggekeer na sy goddelike doel en roeping. Nou ek glo God het innige simpatie met elke baba wat vermoor word. En ek glo ook hy voel baie jammer vir die een wat dit doen. Mense weet nie altyd hoe God oor dinge voel nie en wat hulle aksies oor hulle sal bring nie. Maar as ons onsself tot God wend en as ons bereid is om onsself te bekeer, dan sal hy ook vir my en jou en enige ander persoon vandag vergewe en herstel. Die vraag was gewees, dat ek net gou daarby uitkom, hoe kan ons 'n verskil maak? Ons moet praat oor hierdie goed, soos wat ons nou doen. Kerke praat nie noodwendig oor hierdie goeders nie. As daar kerke is hier buite wat wel daaroor praat, vergewe my, ek praat nie van julle nie, maar kom ons wees eerlik, een van die redes hoekom haar 'n helse probleem is, is ook onder andere 'n gebrek aan kennis. God se woord sê, Hosea 4 vers 6, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Dis tyd dat mense weet hoe God voel. Dis tyd dat dit nie net die wêreld is wat vir almal vertel doen dit en doen dat en wara wara en dis jou reg nie. Dis tyd dat ons vir hulle sê, hoor hierso, God het jou geskape, hy's verantwoordelik vir jou en dis hoe hy voel daaroor. Miskien, net miskien, verander dit 'n paar mense se uitkyk op hierdie saak.
Rian, baie dankie, dit was baie interessant gewees. Ek gaan vir jou vra of jy net vir ons met gebed kan afsluit en dan gaan ons vir 'n ander ritus, ek wil net hê
Dierbare Hemelse Vader, sjoe, hierdie was 'n baie moeilike topik om oor te gesels. Dis een van daai dinge wat mense baie gou opgecharge en opgewerk kry. Daar's sommige wat voel hulle die reg om dit te doen, daar's ander wat nie seker is nie, daar's ander wat weer voel niemand het die reg om dit te doen nie. Op die ou einde is dit nie God, 'n mens se opinie wat tel nie, dis God se opinie wat tel. En Here, ek wil net bid en vra, dat dit wat ons vanaand gedeel het, op goeie grond sal val in die harte van diegene wat geluister het. En Here, as daar iemand daar buite is wat speel met die idee om dalk in daai rigting te gaan, mag die Heilige Gees ook die woord van God wat vanaand oor hierdie lig gegaan het gebruik om in hulle harte te spreek en vir hulle te wys hoe God oor hulle voel en oor die ongebore baba voel. Here, vir mense wat dalk al hierdie pad gestap het en wat vanaand dalk miskien vir die eerste keer met ander oë daarna kyk, dank ek U dat U 'n God is van genade en dat U bereid is om enige persoon te vergewe vir dit wat hulle verkeerd gedoen het. Weereens, Jesus het gekom om sondaars te red. nie regverdig is nie. Here help hulle om hierdie saak voor U te bring, om hierdie verskriklike gewig wat hulle met hulself ronddra af te gooi, en om weer terug te keer na hulle goddelike roeping. Ek eer en ek dank U vir die tyd wat ons saam kon spandeer in Jesus naam. Amen.